varulikus.
Ei tea, kas merele ma teel või randa, kuid tean, et kallas kaugel veel. Mu räävaldunud saabas kraavi kanda ja paadi põhi läbi laseb veel. Ei tea, kas kiire mul või küllalt aega, kas liialt ma ei vaata tagasi, kas olin teel kui päike tõusnud taeva või rändasin ka siis, kui magasin. Ei tea, kas jaksan oma reisi pauna kanda. Kolm südant, mis ei ole jahtunud. Ja mida ma ei raatsi ära anda, on vaikselt minu pauna mahtunud. Ei tea, kas merele ma teel või randa, kuid tean, et kallas kaugel veel. Mu räävaldunud saabas kraavi kanda ja paadi põhi läbi laseb veel.
Täna on saate Ilma valgus esimene saade. Mina olen Astrid Pöning, Ilma valgust näinud 1980. aastal ja tänane saate külaline on Fred Jüssi. Tere, Fred!
Tere!
Me kuulasime saate alguses Jaan Tätte laulu Minemine. Et leida üles, kes me oleme ja mõista end paremini, peaksime teadma, kust me tuleme, kust sa pärit oled.
Võt sellele küsimusele võib mitu vastust anda. Kust ma vaimselt pärit olen, sellele ma ei oska vastata. Aga kus ma tulin ilmale, päevavalgele, kus ma ilmavalgust nägin, see on üks kauge ja üks väga niisugune eksootiline maanurk. Aga ma ei oska öelda, et ma sealt pärit oleksin. Mu vanemad rändasid välja nimelt.
See oli Aruba saar.
Jaa, nad rändasid välja 1929. aastal. Möödunud sajandel, see oli siis õige ammu. Ja mu isa oligi maailma rändur, ta käis meredel sõitmas ja õliväljadel tööl ja ema juttu järgi olevat aga Soomes käinud metsa raiumas ja Laskas käinud kulda otsimas ja ma ei tea, mida veel sinna lisada võiks. Ja ühel suvel ta siis tuli Eestisse, ta käis, ta oli Jõelähtma kandi poiss ja otsustas siis kosida omale naise ja selleks naiseks osutus siis minu ema. Ema ütles tookord, et noh, jah, ma küsisin, kuidas see siis sinuga juhtus, ta ütles, et vaata poiss, see, keda mina tahtsin, see ei tahtnud mind, isegi mind tahtis, seda ei tahtnud mina. Ja siis tuli üks poiss ja tahtis mind kosida üks mees. Ja ma mõtlesin, et hästi, lähme. ja vaatame seda laia ilma. Sest isal oli ju kohe mõte jälle minna kaugele tööle. Ja nad siis tookord läksid Venezuelasse. Nii et vend on sündinud mul Venezuelas.
Et sul on üks vend ka?
Jaa, mul on vend ka ja minust 6 aastat vanem.
Mis ta teeb?
Mis ta teeb? Praegu ta on pensionär, aga ta oli raadio tehases tööl. Tema oli tehnilised huvid. Ja ta tinutas kokku igast detektoraparaate ja raadioaparaate ja see oli tema maailm, mida mina poisipõlvest mäletan. See oli see maailm, milles tema elas. Siis kui mina mööda metsa käisin ja linnu laulusid salaja kuulasin põõsastes, siis tema istus ja tinutas kokku igasuguseid raadioaparaate. Niisugune vend on mul. Ja ma ütleks ka, et ääretult oluline on selle venna roll olnud mu elus sellepärast, et isa suri varakult ja siis sa oled ikka üks väga õnnelik poiss, kui sul on 6 aastat vanem vend, kes oskab teha kõik.
Kas te olete koos metsas ka käinud?
Hiljem küll, jaa. Ma vahel vedasin ta metsa seenele näiteks või marjule. Aga üldiselt tema ei olnud niimoodi metsa poole, nagu mina olen olnud.
Ja sina oled niimoodi metsa poole juba päris väikesest peale?
Ma arvan küll, jah. Ma arvan küll, et see on minuga koos olnud usutavasti sündimisest saadik. Ja ta on minus oodanud oma aega. Ja kui see aeg tuli, siis ma sinna metsa poole piiluma hakkasin. Ma mäletan seda algust ja see on tõesti olnud lihtsalt nii, et pole mind keegi juhatanud, ega pole mulle keegi näpuga näidanud suunda, et ma sinna peaksin vaatama või sinna minema radu otsima.
Kui te Arubalt ära tulite, siis sa olid 3-aastane.
Jaa.
Aga kas on sul meelde jäänud Aruba loodus ka sellest ajast, kui sa väikene olid või oled sa seda endale meelde tuletanud siis raamatute järgi?
Ei, selliseid raamatuid ei olegi, kust saaks selle looduse kohta midagi teada. Mul on palju mälupilte, aga muidugi ma ei ütleks, et 3-aastasel poisil peaks olema mingisugune tervik kujutlus sellest maast, kus ta oma elu esimesed aastad veetis pärast sündimist. Aga mul on meeles muidugi, jaa, mul on meeles kaktused ja mul on meeles kitsed, kes sikutasid kaktustest okkaid välja ja sõid neid sukkulente seal need kaktuselehti. Ja siis mul on meeles üks puu, ma küsisin emakast ka ükskord, et kuule, mis puu see oli, et niisugused rohelised viljad olid küljes ja ma võtsin maast kivi ja viskasin ühele pihta ja sealt hakkas valged piima tilkuma. Ta ütles, ooo, see oli papaja. Ma ei tea siia maani, mis see papaja on, aga meelesta mul on. Mul on meeles skorpionid ja krabid ja igasugused kukaratsad, putukad.
Kas sa kartsid neid väiksena?
Ei, ma ei tea, et ma kunagi oleks mingisuguseid loomi kartnud. Mul ei ole olnud hirmu mingite elukate ees muidugi, mis puudutab rästikut, mürkmadusid, see teeb muidugi ettevaatlikuks. Aga see ei tähenda seda, et ma kardan neid.
Kui me loomadest veel natuke edasi räägime, siis sinu jaoks on kindlasti kõik loomad ja linnud väga armsad, sest sa looduses väga palju viibid. Aga kas sul on kujunenud välja keegi, keda sulle meeldib rohkem jälgida, keda sa oled võib-olla lähemalt uurinud?
No, ma ei tea, kas seda nüüd uurimiseks nimetada, aga mul on meeldinud olla öösiti metsas. Ja mulle on sellepärast öölinnud olnud hästi südame lähedased. Mitte sellepärast, et nad on salapärased ja nende huikeid on raske ära mõistatada ja neid on raske näha. Aga öö iseenesest on üks huvitav aeg ja sellepärast on ka öise eluviisiga elukad põnevad. No, kakud, öökullid ma mõtlen. Nõnda samuti võid sa kohata suveöödel öösorri metsateedel. Oo, ma olen palju viitnud aega öiste rääkudega, rukki rääkudega. Kuulanud neid ja ja neid kutsunud ligemale ja muidugi see ei ole alati mitte viisakas teha, aga ikkagi ka nii võib nendega suhelda, nii et need, kui sa mu eelistusi küsid, siis ma hea meelega suhtlen ööloomadega, ööelukatega. Muidugi öölaulikutest rääkimata, need on suve öölaulikud, laululinnud, need on meie kõige ilusamad, kõige rikkama lauluga, kõige huvitavamad ööhääled üldse meie laiustes või meie kliimavööndis Eestis, meie maal. No, ööpik, roolinnud, ritsiklinnud, on põnevad linnud.
Kui sa peaksid ennast korraks näitleja rolli panema, siis kui ma paluksin sul ennast samastada ühe loomaga ja ühe linnuga, siis kes nad võiksid olla?
Mulle meeldiks ikka olla mingi ööloom, sest ma tahaksin väga teada, mis moodi see öö läbi looma tunnetuse, noh, linnu näiteks, tunnetuse läbi tema silmade, läbi tema kuulmismeele kõlab. Missugune see öö on? Missugune on see maailm, millest inimene oma nüride meeltega nii vähe suudab haarata, aga mis mõnele öölinnule, noh, kakkule näiteks, on ju tema keskkond ja tema elu. Ma hakkaksin mõneks öölinnuks, ma arvan, mõneks ajaks, aga tingimusel, et ma ikka jälle inimeseks tagasi saaksin, et ma ei jääks.
No mis selle inimese juures siis nii põnevat on, et sa selleks tagasi tahaksid saada?
No seda võid ju küsida ka, miks on sinus indiviidis, minu isikus nii palju põnevat olnud, et ma elus ei ole kunagi tahtnud keegi teine olla. See on vastus sellele samale küsimusele, miks ma tahan inimeseks kindlasti tagasi saada. Ma olen ju inimesena siia sündinud ja ma olen inimesena kujunenud. Seda mängu võib ju mängida, et ma tahaksin olla vahepeal keegi teine ja näha maailma kärbse silmadega või kuulata teda kakku kõrvadega, aga ma olen ju ikka inimene. Ja kui ma ei taha enam olla inimene, no siis mis minust siis järele jääb? Ja kui ma ei taha olla see, kes ma olen? Meie häda on, ma räägin oma kaas inimesi enda ümber. Noh, meie selles mõttes, mis mul enda kohta öelda oli, selle ma ütlesin, häda on see, et ei taheta olla see, kes ta on, et nii raske on ise endaga koos elada. Vaatad rimberingi, sulle näib ikka keegi teine huvitavam ja teise inimese elu näib olevat rikkam ja kergem ja siis leitaksegi ennast ükskord koos elavad sooviga olla hoopis keegi teine.
Inimesed ei usalda ennast.
Jaa.
Mis sa arvad, millest see võib tulla, et see usaldus ära kaob?
Ma ei tea, enese usaldusega minul ei ole niisuguseid raskeid hädasid olnud. Ei ole olnud niisuguseid küsimärke, mida ma ei oleks suutnud sirgeks venitada. Ma arvan, et nende põhjusi, niisuguste nähtuste põhjusi tuleb iga lapsepõlvest otsida.
Ja sina saad ennast laadimas käia metsas?
Jah. Võib ju ka nii ütelda, jah, et ma käin ennast metsas laadimas, akkusid laadimas. Ja ma pean seda ikka väga oluliseks, seda võimalust, ja ma ei kujuta oma elu, et ilma vaikuse hetked, et ta, noh, olgu see siis kodumaistes metsades või olgu see siis põhjamaises tundras või.
Aga ometigi sa oled endale elukohaks, alaliseks elukohaks valinud just linnakeskkonna.
Siin võib olla lugu nii nagu voorimehega, kes usub, et tema juhib hobust, aga tegelikult selgub, et hobust juhib tänav. Ja need valikuid ei tee meie sageli mitte ise. Nii et mulle võidaks öelda, et sa oled valinud omale linna elukeskkonnaks, aga need valikud teeb sageli elu ja ma arvan, et minu eelistused oleksid kuulunud maaelule või õieti metsaelule. Aga kuna ma olen linnas kujunenud, siis ma ei saa ümber lülituda maaelule ja metsaelule. niimoodi, nagu ma seda püüan vahel kujutleda ennast elavat. Selleks on vaja teatavaid tingimusi ja neid tingimusi ma ei ole suutnud elus endale luua. Ma olen ikka jah, linna poiss, aga metsa poole. Nii nagu öeldakse.
Kui sa ütled, Fred, et neid valikuid me tihti peale ise ei tee ja et elu juhib, et kas sa oled vahel mõelnud, et siin elus on veel keegi kõrgem, kes juhib meid kõiki?
Noh, võime tuua ühe väga lihtsa kujundi. Ohaka seemet oled sa näinud? Ohaka, no võilille seemet, hea ja, küll, jaa. Ja, oled näinud, jaa, tal on väike langevarjuke küljes. Tal võibolla olla väikesed karvakesed küljes, mis ei ole just langevarju moodi ohakal näiteks. Ja siis tuleb üks vägi, üks võim, see on tuul. Ja haarab tema oma võimusesse ja viib tema kuskile. Ja see ei ole mitte selle ohaka seemne teha, kuhu tema maha pudeneb ja kus tema hakkab juuri ajama. Ma arvan, et inimsaatustega on samuti, et neid valikuid, kuhu tema siis lõpuks jõuab selle tuule hooga või pikemat aega kestva tuule käes lennates, seal ei ole temal endal eriti midagi teha. See valik tehakse tema eest. Ja kui tema maha kuskile patsatab, siis see seemnekene, siis tema hakkab seal idusid ajama ja sinna tema jääb. Tal ei ole võimalik enam ka kuhugi mujale minna. Ma ütleks, et inimsaatusega täpselt samamoodi lood on, aga ma tahtsin öelda seda, et inimsaatustega on lood sageli väga sarnased sellele skeemile, mille ma nüüd tõin.
Aga siit võib ka välja lugeda pisut seda, et elus valitseb juhus. Kas sa arvad nii?
Loomulikult on juhusel väga suur roll elus.
Kas näiteks see, et meie siin täna istume, võib olla juhus või võib see olla midagi muud?
See on paljude juhuste kokku sattumus. Kui sa tahad midagi muud tingimata selle ühe juhuse asemel. See on paljude juhuste kokku sattumus. Mul on meeles sinu hääl telefoni torus, kui sa mul esimest korda helistasid ja ennast esitlesid ja kutsusid mind sinna käinasse oma noorte sekka. Mulle oli väga huvitav see külaskäik teile sinna käinasse. Mis te oli? Pärimus?
Pärimuse tuba.
Pärimuse tuba, jah. Mulle oli huvitav sellepärast veel, et seal samas käinas käisin mina ka oma ajakaaslastega kohtumas. Siis kui ma lõpetsin ülikooli, ma läksin Hiiumaale tööle. Läksin emaste kooli õpetajaks. Ma olen bioloog hariduselt ja läksin õpetama loodusteadust ja geograafiat. Ja tuli poistega ka võimelda ja palli mängida ja keemiat õpetada. No maineid muidugi, aga midagi veel. Ja siis minu kaaslased põlluülikoolist või EPAst, tolle aegne EPA, Eesti Põllumajandusakadeemia, neid oli seal käinas turbainsenerid ja mehaniseerijad ja kes nad siis kõik olid. Nendega me puutusime kokku. Ma ei hakka tooma võrdlusjooni, aga see võrdlus tolleaegsetest sõitudest käinasse ja seal olemistest ja sellest teeõhtust, mis me sinu juures veetsime pärast seda kohtumist inimestega pärimise toas. Need tulevad väga-väga palju teie kasuks. Ma mõtlen vaimseid hoiakuid ja kas või jooke ja kogu seda õhustikku.
Ilmavalgus. Hiiumaaga sul on sidega praegu väga tugevalt jäänud ja mitte ainult see läbi, et mina sind olen sinna Hiiumaale kutsunud pärimuse tuppa juttu rääkima. Mis sind ikka ja jälle Hiiumaale tagasi toob?
Hiiuma kohta ma võin öelda, et Hiiumaal minu saatus, aga ma ei tahaks hakata seda lahti seletama. Sest ma ei oska seda päris lahti seletada. ja seda pole vajagi.
Kas võib öelda, et see on üks sinu lemmik kohtadest?
Jaa, võib küll. Kui mul on aega, siis ma meelsasti lähen Hiiumaale. Kui mul on valida, kas minna Venemaale või Hiiumaale, siis ma lähen Hiiumaale. Olgugi, et ma olen seal väga-väga palju rohkem käinud kui Venemaal. On teisigi paiku, on paiku, kus ma hakkasin poisina, ma mõtlen aegviidu Kõrvema kandi metsi ja rabasid ja neid maastikke ma hakkasin poisina käima seal ja sinna ma lähen ka muidugi. See on mulle käepärasem ja hästi kätte saadav, sinna ma lähen alati. Ma usun, et ma jään sinna käima nii kaua, kui ma üldse käin. Hiiumaaga on sama lugu.
Jah, ja Hiiuma puhul mina ise olen tunnud seda, et kui sa sinna Rohuküla sadamasse juba jõuad, siis hakkab just nagu teine aeg.
Ja mul on hästi meeles minu esimene kokkupuude Hiiumaaga. Ma läksin ju saartele, tahtsin tööle minna sellepärast, et ma ei olnud Lääne saartel käinud. Ja selle ajal said sa ühe väga tähtsa asja avale passi, see oli keelutsooni tempel, kui sa Hiiumaale elama läksid. Ja ma tahtsin seda templit omale passi saada, siis ma läksin Hiiumaale tööle. Ja ma mäletan seda, kui ma kohver käes siis esimest korda praami pealt maha astusin Heltärma sadamas, siis ma tundsin, et ma olen jõudnud ühele teisele kontinendile või ühte teise maailma. Nii on vist õigem ütelda. Ja see tunne ei lähe mul mitte kunagi meelest ära ja ma olen seda hiljem palju kordi kogenud. Ja ma vaikselt muigan oma, et kui mõnigi inimene, kes esimest korda Hiiumaal käies pärast räägib, et ma ei tea, mis selle Hiiumaaga on. Kui ma seal sadamas laeva pealt maha läksin, siis mul oli niisugune kummaline, eriline tunne. Ma tean, mis tunne see on. Tundega on üldse niimoodi, et seda ei saa teisele edasi anda. Ja kui ma ei oleks seda ise kogenud, siis ei aitaks pikad küsitlused, et mis tunne see siis ikkagi on ja kust see siis tuleb ja miks see nii on. Mul ei ole vaja mitte midagi küsida nende inimeste käest. Neid on olnud vähemalt 4-5-6 inimest. Mul ei ole mitte midagi tarvis küsida, sest et ma olen seda ise kogenud. Et see on see, mida sa oled ise tundnud.
Jah, seal liigub aeg teistmoodi. Kui me ajast räägime veel, siis kui oluline on, et inimene võtaks aega?
Mida oskan ma sellest lähedalt rääkida? See on minu arvast niivõrd endast mõistetav olnud, et ma enda jaoks aega vajan ja endaga olemiseks.
Mulle tundub, et tänapäeva ühiskonnas on inimeste üks suurim probleem see, et ei ole aega ja et ei leita aega. Kõik kiirustavad kogu aeg kuhugi.
No küll nad siis teavad, kuhu nad kiirustavad. Niisugust tormamist ei saa ju kuidagi pidurdada. Niisugust tormamist saab inimese elus pidurdada kas mõni suur juhus või mõni õnnetus, mis paneb ta kas karkudele käima kuueks kuuks või kipsi mõneks aastaks või niisugune õnnetus võib inimese elutempot muuta ja pidurdada. Seest poolt on seda nähtavasti õige raske teha.
Aga majanduslikult ju ka läheb elu järjest kallimaks kogu aeg ja mõni inimene kiirustab ka sellepärast, et endale väikene pagas alla korjata, et saaks seda aega võtta.
Ja, no need motiivid on täiesti aru saadavad. Inimene on see, kes teeb oma elus valikud. Ehk ma küll ütlesin, et teinekord ei, see ei ole sinu valida, kuhu see tuul su kannab, kui sa oled üks seemnekene siin maailmas. On siiski valikuid, mida inimene peaks ise tegema ja otsustama. Kõige eest tuleb maksta. No, kuidas keegi mõistab seda natukest, mis tal on hinge taha vaja selleks, et elada vabamalt. Mõnel on see natukene oigu suur. Teisel inimesel pole elu ilmas nii palju vammunat olnud, kui see natukene, mida teine inimene vajab oma väikeste ja minimaalsete või elementaarsete algeliste vajaduste rahuldamiseks. Kui keegi leiab, et ta peab reisima Austraaliasse, siis ta peab selle natukese teenima ja selle natukese nimel siis ennast katkestama ja endast midagi ära andma, et teenida see raha, et reisida Austraaliasse näiteks. Aga kui ta natuke odavamalt tahab läbi ajada ja piirdub näiteks bussipileti ja praamipiletiga ja läheb Hiiumaale, siis on tal võimalused teised.
Hiidlastel on üks hästi tore ütlemine. Ma olen seda sinu käest kuulnud. Mehe pika hea saladus peitub mehe laiskuses.
Jaa, laiskus on mehe iga. Nii öeldi mulle Hiiumaal. Aga see ei ole muidugi nende avastus. Või kui see on nende avastus, siis ei ole nemad selle ainu avastajad. Jõudeolekust on ju juttu olnud küll ja küll jõudeoleku tähtsusest ja mis aastal see Russell kirjutas essee jõudeoleku kiituseks, oli see 1932. Väga huvitav essee on see, kus ta juba sel ajal rääkis, et inimesed teevad liiga palju tööd. Pole vaja teha nii palju tööd. Pole vaja rabeleda. Võib rahulikumalt elada. Väiksemate vajadustega. Jaa. Elada oma sõpradele näiteks. Pühendada aega oma sõpradele. Oma perekonnale, kui sul perekond on. Kui on perekond, siis on hea, kui sa saad neile pühendada aega, seda peab tegema, aga kui perekonda ei ole, siis sõpradele.
Kui tähtis sinu jaoks sinu perekond on ja kes sinna kuuluvad?
Noh, meie peres on üles kasvanud 3 last. Kui tähtis ta on, seda mõõdupuud mulle ei ole. Nüüd välja pakkuda, kui tähtis see mulle on. Ma arvan, et ma nüüd räägin kui meeste rahvas. Ma arvan, et selleks, et kujuneks välja mehe tervik. Vaata, meheks ei saa hakata. Hakkame ehk siit peale. Meheks ei saa hakata. Sa võid sündida meessoost olendina see päikese alla. Aga sa ei saa hakata meheks. Meheks peab kujunema ja meheks peab saama. Meheks peab kasvama. Väga oluline on selle puhul mehe jaoks see, kas ta kohtab elus naisi, kes tekitavad tema soovi ja hoiavad sellega elus kujuneda meheks. See on väga tähtis.
Kindlasti on üks, kes väga palju mõjutab, on ema.
On, see on ka õige muidugi, aga teatud eani.
Ja ka isa.
Teatud eani, sealt, kust lind lendab pesast välja, noh, isa kohta ma ei oska midagi öelda. Ma rääksin, et ma olen väga õnnelik oma 6 aastat vanema vennaga olnud. Mul ei olnud, isa suri varakult, ma olin 3 aastane, kui isa suri, mul on isast ka tõesti ainult mälupildid. Sellepärast, et enne surma ta käis ju ka veel ära kuskil Afganistanis, ma ei tea, kus ta käis mingisugust õlipuhastust teha, sai tehitama see, mis ta seal tegi. Aga see 39. aasta väga ränk talv võttis mu isa sõnades mõttes ära lihtsalt. Liiga külm oli, ta oli kaua troopikas elanud ja töötanud ja ta ei kannatanud seda ränka talve välja. Ja muidugi emal on minu elus olnud ääretult oluline tähendus meheks kujunemisel, aga ikkagi teatud piirideni, teatud eani. Ma ütlen, et sealt, kus lind pesast välja lendab, sealt, kus tal tekivad juba sõbrad ja sealt, kus ta jõuab teatavasse ikka, siin hakkavad toimima teised tegurid. Siin hakkavad toimima sõbrad ja nende mõju ja kool ja kõik, noh, nii see kodused asjad ei ole siis enam nii olulised. On olulised muidugi, aga mitte nii olulised. Aga kui ma räägin meheks kasvamisest, siis mehe terviku selleks on vaja ikka lapsed, et oleksid. Isadus bioloogilises mõttes, noh, kui sa oled terve mees ja sul ümber on noored naised ja sul on valida neid ja sind valitakse ja nii edasi, nii edasi. Bioloogilises mõttes ei ole ju kunst saada isaks, aga mehelikus mõttes tervikuna või terviklikus mõttes on siiski tarvis lastega koos kasvada ja lastega koos kujuneda isaks. Sellepärast, et mis isa see on, kellel pole lapsi? On isas lind ja on isa lind. Isas lind on lind, kes laulab tal pole, ei pesa ega naist ega kedagi, ta võib suvi otsa laulda, kutsuda omale kaasat kuskil põõsas. Ja tema jääbki laulma, nii kui laulu aeg läbi saab. Aga kui tal on õnne ja ta meelitab omale kaasaligi ja vaadatakse pesakoht ja te punutakse pesa ja siis tulevad munad ja siis tulevad pojad ja siis kui tal on pojad ja nende eest ta hoolitseb, siis ta on juba isa lind, siis ta ei ole ainult isas lind enam.
Sinul on kaks poega.
Jaa, ja tütar.
Ja tütar. Räägi nendest natuke.
Ma arvan, et meil on peres hästi läinud nendega. Meil ei ole olnud nende pärast vaja südant valutada. Nendega ei ole olnud suuri muresid. Ei nende tervise pärast, ei nende eluhoiakute pärast, ei nende väärtushinnakute pärast. Need on kujunenud, ma tahaks uskuda seda ikka selles tervikus, mida meie oma pereks oleme pidanud. Noh, nüüd on need ajad möödas muidugi, kus see perekonnana koos kõik arenes ja kujunes ja sündis. Aga need ajad on olnud ja need on väga olulised ajad olnud.
Ja nad on ju ka kõik väga suured loodusesõbrad.
Kas nüüd just loodusesõbrad, aga seda kindlasti, sest nad on seda õhku saanud hingata minuga koos algusest peale. Noh, varasest lapsepõlvest peale ma ikka vedasin oma poisse ja metsa kaasa ja merele ja saartele ja lasksin nad sinna lahti ja las nad siis olla. Las nad siis kuulavad seda merehäält ja las nad siis patardavad rohus ja mängivad liivaga ja kõnnivad päike seal ringi ja avastavad seda maailma.
Ilmavalgus. Ennem me rääkisime loodusest ja praegu sa rääkisid ka loodusest. Ja ma mõtlesin, et mis võiks olla sinu esimene looduse kogemus? Kas sa seda mäletad? Või on ikkagi esimesed mälestused, esimesed sellised teadlikumad mälestused sellest ajast, kui sa olid ise ka juba vanem ja juba Eestimaa pinnal? Või on sul mingi selline esimene väike looduse kogemus meelde jäänud, ka kui sa olid olla väiksem kui 3-aastane või?
Mul on neid rohkem kui üks ja üks neist on, see on tõeline looduse kogemus. Ja ma läksin maja uksest välja palja jalu subtroopika päike seal. Üks laps seda teha ei saa, sest et maapind on nii kuum. Ma tõstsin kohutavat hädakisa. Mul on meeles see. Ja Eva tuli muidugi ja krahmas mu ära sealt. Aga see on just looduse kogemus, see kuum maapind. Niimoodi saad sa esimesed niisugused tõsised õppetunnid ja signaalid sellest keskkonnast, kus sa siis elad ja kuhu sa siis kuulud. Ja teine oli niisugune, et ma ronisin mingi aia posti juures, mingisugused kolid olid, ronisin sinna peale ja siis ei saanud alla. Siis hüüdsin emal, et tule tõsta mind maha, töötsid, sa ei hüüdnud midagi, sest sa ei osanud siis veel rääkida. Aga need kaks seika on mul meeles ja kui nüüd pingutada, võibolla tuleks mõni veel.
Ja kui me teeme väikese kanna pöörde nüüd ja räägime veel ühest kogemusest, siis kas sa mäletad oma esimest muusikakogemust?
Ma arvan, et ma seda ei mäleta. Et see on mul alateaduses. Mu esimene muusikakogemus on mu ema laul. Ma arvan, et need linnupojad, ma toon näiteks mustrasta. Kui mustrasta pesas on väikesed pojad, aga juba mitte mitte päris väikesed, vaid juba niisugused, et neil seal hakkab juba sulgi selga kassama ja siis võib vahel kuulda must rastast istumas isalindu, tähendab emalinde ei laula. Istumas pesa juures, ma olen seda ka näinud aknast Hiiumaal, muide. Kuidas moodi ta istub pesast umbes üks 3-40 sentimeetrit eemal ja laulab. See on puhas terviklik mustrasta laul, aga ta on väga vaikne. Nii et sisuliselt see on hälli laul, mida isas lind vilistab siis oma pesapoegadele. Ja sealt algab tegelikult linnu, ma ei ütleks, et teadlik, aga niisugune meeleline õppimine. Kindlasti nii kuulevad linnud pojad oma vanemate häälitsusi ja hoiatushüüdusid ja kõike muid sellised signaale ka siis, kui nad on veel munast koorumata. Aga vaata see mustrasta vaikne laul, see on nagu helli laul ja ma ei usu, et nad seda teadlikult mäletavad. Aga niimoodi tuleb see nende teadvusse või nende maailma, nende elukogemusse juba ammu enne seda, kui ta ise hakkab laulma. Ja ma arvan, et minu ema laulis väga palju ja ma arvan, et minu esimene muusikaline kogemus oli ikkagi ema laul. Emal oli väga ilus hääl. Nii et naabrid olevat Arubas öelnud talle, et mida sa niisuguse häälega siin teed. Siis ta oli öelnud, ma pean maja oma pere jaoks. Ta ükskord rääkis mulle seda. Ta laulis palju, kui tal oli hea meeleolu, siis ta kõiki majapidamistöid tegi õmbles ja pesi pesu ja triikis ja seda kogu aeg laulis. Seda oli nauding kuulata.
Kas te emaga koos ka laulsite?
Ma tean, et ta mulle mõned laulud õpetas, aga need ununesid mul ära ja meist ikka päris koos musitseerijaid ei saanud.
Kas need olid siis mitte eesti keeles?
Ja need olid,
võõras keeles?
Need olid ja inglisekeelsed laulud, mida ta mulle siis niimoodi... Ma kirjutasin veel sõnadki ülesse. Kaua aega olid mul üks niisugune inglaste või see oli iirlaste laul, et esimese maailmasõaegne laul Tipperary, sõdurite laul. Seda on nüüd ka hiljem kuulda olnud. Seda ta laulis mulle ja selle sõnad ma kirjutasin ülesse, seda ma hiljem õppisin ära ja laulsin ise, aga noh, nüüd on jäänud see kõik sinna paika. Ei ole minust laulu traditsiooni jätkajat olnud. Ei perekonnas ega kuskil mujal.
Aga sa mängid suupilli.
Ja, aga noh, see on niisugune väga intiimne, pisikene, pillikene taskus ja ma mängin teda tavaliselt siis, kui ma olen üksi metsas. Teed tule üles õhtul. Jääb vaikseks kõik. Kuulad. Ilus akustika on, ilus vaikus. Siis võtad taskust pilli ja hakkad natuke õhku väristama. Aga see on oma jaoks rohkem.
Ja siis tuleb kindlasti kuulejaid metsaelanike sulle sinna, küllä.
Üks ainus juhus on, rukkirääk tuli. Rukkirääk oli ilmselt häiritud minu pillimängust ja uudisimust tuli üsna ligidale. Rääksus käis ümber minu lõkkepaiga, see oli metsa servas oli üks, kunagi ammuli see, ma istusin ühe küüni juures ja piisikene tulukene põles mul seal ja ma siis natukene mängisin ja rääk tuli ligemale ja ligemale ilmselt teda häirisse.
Ja võibolla ta tahtis hoopis ansamblit teha.
Jaa, no, kui usud siis on, võibolla tahtis tõesti.
Aga minule on mõnedest sinu intervjuudest, mis ma olen kuulnud, jäänud kõrvu selline nimi nagu Jaan Haabjärv ja lugu Mind ära unusta. Ja mul on siin kaasas see sama lugu, kuulamisnäide, ja mis on salvestatud, täpselt ei teatagi, oli pandud 1930 kuni 40 seal vahemikus. Ja see on Ernesto Körtise lugu, kes on siis Itaaliast pärit ja sündinud 1875. aastal. Ja ma tahaks seda siin operaator Kea Taltsi abiga sulle praegu mängida.
Oi, missugune üllatus. jaa, see oli väga huvitav kuulata. Niisugune muusikaline mälestus vallandab terve mälestuste voo või sellise laviini. Tohutult palju seoseid. Mul tulevad meelde valgusakna taga ja mulle tulevad meelde männiladvad. Meil ei olnud endal raadiot ja me käisime külas emal ühel sõbrannal, kell oli raadio. Ja ma mäletan, kuidas me seda kuulasime, seda sama laulu tookord. Emale väga meeldis see ja tädi Toonile väga meeldis see ja mina siis sain ka lõpuks aru, et üks vähesed asju, millest ikka täiskasvanud tõesti õigesti on aru saanud, see on ikka tõesti ilus, kui niimoodi lauldakse. Aga ma ei ole pärast seda kunagi kuulnud, seda laulu, selles esituses muidugi, igasugustes testes küll. Põnev. Tänan meeldiva üllatuse eest, Astrid.
Muusikast rääkides, sul on, ma tean, suur armastus ka klassikalise muusika vastu üleüldse. Sa oled maininud, et väga olulised on teejuhid elus. Teejuhid, kes juhivad sind õigete asjadeni ja avavad su silmi.
Ja minule sobivate väärtustega mind kokku viivad. Nii vist võiks öelda. Mul oli üks kunstnikust sõber, kes kuulas palju klassikalist muusikat ja kes minu sõna otseses mõttes kättpidi selle juurde viis. Aga hiljem, kui mul raadiomajas oli juba töösuhted ja tekisid suhted nii helikujundajate ja muusikute ja mitmesuguste teiste inimestega, siis sealt olen ma saanud väga palju niisuguseid, kuidas öelda, suunanäitajaid. Ma olen palju koostööd teinud omal aegse muusikakujundaja Silja Vahuriga. Siljal oli võib-olla natukene raffineeritud maitse minu jaoks, aga minu muusikalist maitset ta mõjutas väga tugevasti. See on üks niisuguseid nimesid, keda ma võin kindlasti öelda. Arne ka, tema abikaasa. Nad olid mõlemad muusikud. Ja seal on veel teisigi, aga ma nüüd ei oska selles reas pause teha ega kedagi esile tõsta ega välja tuua, aga...
Kuulad sa kodus praegu palju muusikat?
Ja kuulan küll, ja.
Klassikalist muusikat?
Jah, peaaegu eranditult. Ma kuulan head muusikat. Ja peaaegu eranditult klassikalist muusikat. Aga ma pean silmas siiski selle all ka klassikaraadio, jazzi tunde ja niisugused häid, väärt muusikat. Mitte kõik, mis sealt tuleb ja vastama maitsele, aga raadio on niisugune tore asi, et sa saate ju välja lülitada. Ja kui sul on ikkagi janu jääb, siis otsid mõne plaadi ja ajutad teisele nupule. Ja oled jälle muusikaga.
Ilmavalgus. Selle tänase teetassi taga kokkusaamise ja juturääkimise lõppu me laseme ka ühe ilusa klassikalise loo Tõnu Kõrvitsalt tema heliloomingust. Aga ennem veel, kui me siin jutuotsad kokku võtame, tahaksin ma Fred paari asja veel sinu käest küsida. Nüüd meil märtsi kuus algab kevad 21. märtsil. Kas sul on alati mingisugune kindel rituaal ka või mingi selline kindel koht, kuhu sa kevadeti lähed või kindel asi, mida sa alati teed ja millal üldse sinu jaoks kevad algab? Kas algab 21. märts nagu kalendris või algab kevad sinu jaoks juba varem?
Kuidas kunagi? Kalendri järgi ma tavaliselt ei ela niisugustel puhkudel ja kui sa küsid minu käest, et kas on mingisugune sündmus kevades, mis minu jaoks on sümboolne, siis ma olen püüdnud alati leida võimalusi minna vaatama kevadest suur vett. See on minu jaoks suur sündmus olnud poisist saadik. Viimasel ajal on see küll raske, sellepärast, et ta vahel juhtub veebruari kuule ja mõnikord jääb üldse ära. Aga märtsi lõpul, räägime kooli vaheajast, vanasti oli märtsi lõpus kooli vaheaeg, märtsi lõpul hakkasid ilmnema need märgid, jõe jääle lume alla teks vesi ja aprilli alguses kuskel 6., 7., 8. siis tõusid jõed üle kallast. See on siis, kui tuleb punarind ja jõuab kohale mõni aeg hiljem ka laulurastas. See on minu jaoks, kui sa ütled, et üks niisugune püha aeg ja püha sündmus. Ütleme, et see on palverännak sisuliselt, sest see on väga tihedasti seotud minu niisuguse religiooniga, kui võib ütelda. Ja kui me räägime religioossusest, võib-olla, et siin pereraadios on sobiv ka sellele märkust või viide teha või sellest natukene rääkida, siis mulle on alatseks meelde jäänud meie zooloogia professor Johannes Piiper. Tema armastas filosofeerida ka loengute käigus ja ta küsis meie käest palju küsimusi ja ta juhtis meie tähelepanu paljudele asjadele, millest keskkooli ajal, vene ajal ju üldse ei räägitud. Ja tema ütles inimese kohta, et või meie kohta õieti, et me kõik oleme religioossed, seda võrd kui võrd me usume täna loodud hea säilivusse homses päevas. Ja ma arvan, et kui ma niisuguse sündmusega looduses ühendust otsin ja sellest sündmusest nõnda pean, ja siis see ongi midagi korduvat, midagi jätkuvat, midagi püsivat, midagi, millele sa vist alguses püüdsid viia juttu, et kas on mingisugust kõrgemat võimu, kas on mingisugust suuremat väge siin valitsemas meie seaduste ja meie elukorralduse ja kõige üle, siis ma arvan, et seda võid sina tunda niisuguste sündmuste puhul looduses, nagu on kevadine suur vesi.
Mis on sinu jaoks vabadus, Fred?
Sellele ma võin anda üsna lõbuse vastuse. Sellest on ju palju juttud, mis see vabadus on. Mõni arvab, et vabadus on see, et sa võid teha, mis sa tahad. Ma arvan, et olulisem pool sellest on, et sa ei pea tegema seda, mida sa ei taha.
Ja mida sa sooviksid meie tänastele kuulajatele? Sa oled tegelikult juba päris palju häid soove ja häid mõtteid öelnud ka, aga kui nüüd veel kokku võtvalt midagi...
Oi, kas ma pean soovima midagi või soovitama?
Kuidas sa soovid?
Ma sooviksin soovituse anda. Ma soovitaksin sügavalt järele mõelda niisuguse nähtuse üle elus, nagu on loomulikkus. Leida sellele mõistele oma sisu. Ja kui see oma sisu on leitud, olgu või siis üksildaste hetkede mõtiskluse tulemusena või sõpradega koos või mõttekaaslastega koos. Ja kui see sisu on leitud, siis seda järgida ja sellest kinni hoida, seda arendada endas. Nii, et seda jätkub ka teistele, sest kui jätkub teistele, siis jätkub ka jälle tagasi sulle loomulikkust. Et ei oleks eba, et ei oleks pseudo, et ei oleks näilik, et ei oleks tegemist iseärasustega. Inimese puhul oleks see soovitus jõuda selgusele oma omadustes ja arendada neid ja nende juurde jääda.
Suur-suur aitäh sulle, Fred, täna siia ilmavalguse saatesse tulemast ja meiega omi mõtteid jagamast. Mina olen Astrid Pöning. Ilmavalguse saates oli täna külaliseks Fred Jüssi. Saadet jääb lõpetama esimene osa Tõnu Kõrvitsa teosest Concerto Semplice kitarrile ja keelpilli orkestrile aastast 1992. Esiettekanne kitarrimuusika päevadelt 1996. aastast. Ja esitavad seda Tiit Peterson ja Eesti riiklik sümfooniorkester. Dirigent Jüri Alperten. Kõike ilusat teile! Thank you. ilmavalgus.